Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážení posluchači, vítám vás u poslechu Meditalks. Naším dnešním hostem je profesor Viktor Chrobok, přednosta kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku fakultní nemocnice v Hradci Králové. Spojili jsme se s ním tentokrát na dálku. Povídat si budeme o nosní polypóze. Pořadem vás provází Andrea Skálová. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Pane profesore, proč se vlastně tvoří nosní polypy, respektive co jejich tvorbě předchází?
To je hezká otázka na úvod, tak pokud hovoříme o nosních polypech, tak nosní polyp může být projevem různých chorob. Jednak to může být projev, že se za tím nosním polypem skrývá nějaké zhoubné nádorové onemocnění. Můžou být i polypy, které patří k takovým specifickým, a to je antrochoanální polyp, což je polyp, který vychází z čelistní dutiny a šíří se do nosní dutiny a zapadá do nosohltanu. A pak je velká skupina chronických rhinosinusitid, čili zánětů vedlejších nosních dutin a nosní dutiny, které mohou být spojeny s polypy. Čili předpokládám, že během dnešního povídání my především budeme hovořit o chronické rhinosinusitidě, o chronickém zánětu nosní dutiny a vedlejších nosní dutin společně s polypy. To je téma našeho rozhovoru.
Ano, určitě se zaměříme na tu chronickou rhinosinusitidu, mně se to vždycky strašně špatně vyslovuje. Dalo by se nějak obecně říci, kteří jedinci jsou náchylnější tedy ke vzniku polypů nebo i ke vzniku chronické rhinosinusitidy?
Já bych nejprve hovořil o té rhinosinusitidě jako takové a lékaři otorinolaryngologové, řada alergologů, imunologů a taktéž praktičtí lékaři by měli vědět, že existuje evropský konsenzus o diagnostice a léčbě rhinosinusitid. Tento konsenzus vznikl poprvé před mnoha a mnoha lety a s určitým časovým odstupem se tento konsenzus upgradeuje, obnovuje a doplňují se tam nové informace, které se týkají jak projevů této choroby, tak diagnostiky choroby a taktéž léčby. Všechen tento konsenzus je založen na publikacích, které jsou takzvané evidence-based medicine, čili jsou to publikace, které mají nějakou kvalitu z hlediska experimentu, z hlediska té studie a jsou považovány, že jsou pravdivé, že mají nějakou sílu z hlediska evidence-based medicine. A celý ten evropský konsenzus, který dávají dohromady jak ORL lékaři, rinologové, tak alergologové, pneumologové, je rozdělen na takové dvě základní části. A ta jedna část je především pro otorinolaryngology a ta druhá část je pro ostatní lékaře, pro praktické lékaře, protože velkou část především těch akutních rhinosinusitid by měl léčit praktický lékař. Ale my bychom dnes měli hovořit o té chronické rhinosinusitidě jako takové.
Pane profesore, a jestliže jste tam hovořil o dvou částech v těch guidelines, co považujete z pohledu otorinolaryngologů za takové nejdůležitější v posledních update?
Když se podíváme na tu problematiku rhinosinusitid, tak právě ten evropský konsenzus o léčbě a diagnostice rhinosinusitid používá od svého vzniku termín rhinosinusitida. Když půjdeme hodně zpátky, o 30 let, tak v té době se dělily zvlášť záněty nosní dutiny a zvlášť záněty vedlejších nosních dutin. To byly oddělené dvě jednotky. Dneska se to spojuje dohromady, protože se říká, že jak u těch akutních virových anebo nevirových bakteriálních rhinosinusitid, ten mikrob, virus, bakterie, oni neznají hranice mezi nosní dutinou a vedlejšími nosními dutinami, takže z logiky věci je rozumnější používat termín rhinosinusitidy. Když se ptáte na tu historii, tak a překlopíme se na tu chronickou rhinosinusitidu, která historicky byla dělena na dvě části. Jedna velká skupina je s těmi nosními polypy, a druhá velká skupina chronické rhinosinusitidy je bez nosních polypů. A teď ta historie je krásná v tom, že my, když jsme začínali jako mladí otorinolaryngologové, tak v té době chronická rhinosinusitida, nosní polypy se léčily pouze chirurgicky a léčily se tak, že takovou kličkou se odstraňovaly v místní anestezii polypy z nosní dutiny, protože hlavním problémem, a dostáváme se k potížím těch nemocných, je, že oni mají obstrukci nosní dutiny, nemohou dýchat nosem, mají poruchu čichu, protože se nedostane čichový vjem do oblasti čichové, která je ve stropu nosní dutiny. Mívají často změnu hlasu, že mají takový huhňavý hlas, mohou mít bolesti hlavy, mohou mít kašel. A to jsou takové typické příznaky chronického zánětu nosní dutiny a vedlejších nosních dutin. A protože především je nejvíc trápila ta nosní neprůchodnost, tak řada těch pacientů přišla na chirurgický výkon, takzvaná extirpace nosních polypů. A jak jsem řekl, dělalo se to v sedě, v místní anestezii, výkon nepříliš příjemný pro toho pacienta, ale výsledek byl ten, že po odstranění těch polypů pacient mohl dýchat nosem. Pak přišla obrovská změna před 30 lety, kdy se rozvinula takzvaná funkční endonazální endoskopická chirurgie, která se zkracuje zkratkou FESS, Functional Endonasal Sinus Surgery. A díky těmto endoskopům my jsme se mohli a dnes můžeme se lépe podívat do oblasti nosní dutiny a té laterální stěny nosní, odkud vychází ty nosní polypy, především ze středního nosního průduchu a čichových sklípků. A můžeme naprosto exaktně odstraňovat ty polypy a ošetřovat vedlejší nosní dutiny. Či to byl obrovský pokrok před 30 lety, kdy jsme mnohem lépe zprůchodnili nosní dutinu, než když jsme operovali bez té optiky. Pak přišla druhá a další revoluce a ta spočívala v konzervativní léčbě chronické rinosinusitidy a objevily se intranazální lokální kortikoidy, díky kterým se výrazným způsobem změnila léčba chronické rinosinusitidy s polypy i bez polypů. Čili pokud jste se mě ptala na tu historii, tak já jsem lehce zapátral v hlavě a snažil jsem se vám převyprávět můj profesionální život, protože toto všechno my jsme zažili od té prosté extirpace polypů k rozvoji funkční endonazální chirurgie a poté přichází konzervativní léčba, možnost konzervativní léčby, lokální kortikoidy. No a když si budeme povídat dále, tak pak si k tomu přidáme další možnosti konzervativní léčby, což bude předmětem našeho rozhovoru.
To je určitě strašně zajímavý. Vždycky, když člověk mluví se starším lékařem, tak se právě dozví hodně o té historii, takže to určitě řadu zejména mladších kolegů bude zajímat.
Čili jsem ráda, že jste ze mě udělala starého.
No tak jako já už vlastně taky patřím vlastně do té starší generace, takže myslím třeba lékaře po třicíce. Jak velkého počtu pacientů se vlastně týkají polypy a v kterém věku nejčastěji vznikají? Mm-hmm.
Či chronická rinosinusitída obecně postihuje a literatura uvádí takových 5, 10 až 12 % populace. Čili to je relativně vysoké číslo. A v poslední době se ukazuje, že ta velká skupina chronické rinosinusitidy z polypy nelze dávat pouze do jedné kategorie a došlo k obrovské změně díky pracem imunologů a alergologů a dneska tu skupinu chronických rinosinusitid z polypy můžeme rozdělit do řady dalších podskupin. A to je velmi důležité a to bychom mohli přirovnat jako k tomu, když chodíte s odpadem. Chodíte s odpadem?
No, samozřejmě.
Tak a třídíte odpad?
Jo, třídím.
Třídíte odpad, tak to je výborný. To jste moderní žena, protože když byste ho netřídila, tak byste byla v té kategorii jedné velké skupiny chronické rinosinusitidy z polypy. A dneska my musíme podle typu zánětu, což umí rozlišit imunologové pomocí klasifikace různých lymfocytů, interleukinů a tak dále. A ty typy chronických rinosinusitid my můžeme dneska rozdělit a dělíme je nově na primární a sekundární. A jak ta skupina primárních, tak sekundárních se dále dělí na skupinu lokalizovanou jednostranou, protože máme pravou a levou stranu v té nosní dutině, a obou stranou neboli difúzní. A každá z těchto čtyř kategorií se ještě podle typu zánětu, podle endotypu, dělí na typ 2 a nebo typ non-typ 2. Takže nám vznikají další škatulky různých typů chronických rinosinusitid, takže příkladem té primární lokalizované jednostranné rinosinusitidy typ 2 je alergická plísňová rinosinusitida. Non-typ 2 je izolovaný zánět v čelistní dutině. A teď přijde ta důležitá skupina, která je předmětem našeho rozhovoru, a to jsou primární, difúzní, oboustranné rinosinusitidy, které také jsou typ 2 a non-typ 2. A v tom typu 2 tam jsou právě ty chronické rinosinusitidy s polypy a alergické fungální rinosinusitidy a takzvaná atopická choroba centrálního kompartmentu. Čili v této kategorii je ta chronická rinosinusitida s polypy typ 2 a ta je klíčová pro to rozlišování další léčby, protože ten non-typ 2 jsou takzvané neeozinofilní chronické rinosinusitidy, protože v tom typu 2 je vysoký počet eozinofilů, který nacházíme jak ve sliznici nosní dutiny, když odebereme vzorek z té nosní dutiny, tak taktéž ty eozinofily se bohatě nachází v krevním séru. Čili to je to základní rozdělení těch primárních, které dneska my musíme rozškatulkovat, čili tak jako vy pečlivě třídíte ten odpad, že zvlášť dáte plasty, papír, kovy a tak dále, tak stejným způsobem to je podle toho posledního evropského konsenzu o rinosinusitidách, že to nové dělení, na rozdíl od předešlého rinosinusitida chronická s polypy bez polypů, tak dneska dělíme na primární, sekundární, lokalizované, difúzní, typ 2, non-typ 2. Čili to je velmi důležitá novinka, na kterou jste se ptala.
Pane profesore, opravdu už jsme u hodně velké specializace v tomto tématu, ale možná bychom se ještě mohli vrátit zpátky. Mě by třeba zajímalo, jestli pacient vždycky pozná, že má rinosinusitidu nebo že má polypy a jakou roli hraje třeba praktický lékař v tom, jestli on pozná, že tam by se měl pacient poslat a teď otázka, jestli k alergologovi nebo k ORL specialistovi, jak vlastně postupovat. Mhm.
Čili dostáváme se k tomu, s čím přichází pacient k lékaři. Potíže pacienta jsou, že nedýchá nosem, má patologickou sekreci z nosu, má nosní neprůchodnost. I jsou-li ty potíže chronické, tak jeho potíže trvají déle než 12 týdnů. To je základní definice chronické rinosinusitidy podle EPOSu. A pokud pacient patří do této kategorie, tak příčinou jeho potíží, a především to jsou potíže oboustranné, může být chronická rinosinusitida s polypy. Samozřejmě tou příčinou může být také něco jiného. My jsme řekli, že existují nádory v nosní dutině, existují jiné příčiny nosní sekrece, třeba chronické cizí těleso, může to být nějaká medikace, ženy, které jsou ve vyšším stupnu gravidity, tak v důsledku hormonálních změn mohou mít také neprůchodnost a patologickou sekreci z nosu. Či přichází ta diferenciální diagnostika, co je příčinou potíží toho nemocného. A pokud ten pacient má tyto potíže a obvodní lékař uzná, že by ho měl vyšetřit otorinolaryngolog, tak ho odešle. A my máme k dispozici dneska endoskopy, které mohou být rigidní, mohou být flexibilní a pomocí nich se podíváme do nosní dutiny. A to endoskopické vyšetření nám ukáže přítomnost nebo nepřítomnost nosních polypů. Čili ty my vidíme v rámci základního ORL vyšetření a ty polypy umíme dneska klasifikovat podle velikosti. Dříve se klasifikovaly na tři skupiny, malé, střední a velké. Dneska ta klasifikace je novější a hodnotí se, jestli ty polypy mají určitý vztah z hlediska dolní části těch polypů ke střední skořepě, čili nepřesahují dolní okraj střední skořepy, tak je to stupeň 1. Přesahují dolní hranu střední skořepy, je to stupeň 2. Přesahují-li a dosahují k dolní skořepě, tak je to stupeň 3. A dostávají-li se pod dolní skořepu, tak je to stupeň 4. Čili dneska klasifikujeme polypy do 4 stupňů, zatímco dříve se klasifikovaly do 3 stupňů. Takže to je odpověď na otázku, jak poznat ty polypy, či jedno ze základních vyšetření je, že prohlédneme nosní dutinu, uděláme rinoskopii, v dnešní době především pomocí optiky, rigidní nebo flexibilní.
Posloucháte Meditalks. Dnes s profesorem Viktorem Chrobokem.
A jaké jsou možnosti léčby? Určitě by bylo dobré zmínit i, jaké místo má samoléčba, jestli je vhodné, aby se pacient v určité fázi toho onemocnění začal léčil sám a jak vlastně ta léčba potom postupuje od přes praktického lékaře, přes specialistu.
Či pokud budeme hovořit o léčbě, tak bychom ještě měli malinko zmínit, že ta chronická rinosinusitida s polypy může být jako samostatné onemocnění, a nebo může být spojena s dalšími chorobami. A velmi časté bývá spojení s bronchiálním astmatem anebo s alergií na acetylosaliciláci. To je takzvaný ASA syndrom, kdy se dohromady u jednoho pacienta vyskytuje chronická rinosinusitida s polypy, alergie na acylpirin a bronchiální astma. Tito pacienti jsou nejtěžší v té kategorii všech těch chronických rinosinusitid s polypy. Jsou výjimečné situace, a vy jste se na začátku ptala, jak je to z hlediska věkového rozložení, čili především toto onemocnění postihuje dospělé pacienty v takovém středním věku a vzácně postihuje dětské pacienty. A u těch dětských pacientů musíme dát ještě pozor, aby současně nebyla porucha mukociliárního transportu, či to je nepohyblivost řasinek cylindrického epitelu, což je samostatná kategorie, velmi složitá jednotka potom k léčbě. Ale my se budeme držet té chronické rinosinusitidy s polypy a jak jsem zmínil, tak ona může být současně s tím bronchiálním astmatem a tam je zajímavé, že z hlediska vzniku jsou pacienti, u kterých současně v jeden okamžik vznikne chronická rinosinusitida s polypy a bronchiální astma. Ale existují i kategorie, kdy nejprve vznikne chronická rinosinusitida s polypy a s odstupem několika let se rozvine bronchiální astma. No a jak jistě tušíte, existuje i třetí varianta, že pacient má nejprve bronchiální astma a s odstupem několika let se u něj objeví chronická rinosinusitida s polypy. To, co jsem řekl, je velmi důležitá informace z toho pohledu, že když budou pacienti v této těžké kategorii chronická rinosinusitida s polypy a bronchiální astma, dříve se to také nazývalo sinobronchiální syndrom, tak ty pacienti jsou společně léčeni odborníkem z otorinolaryngologie a odborníkem z pneumologie, plicním lékařem. Čili pokud pacient přijde z polypy jako první korel lékaři, tak my bychom měli myslet na možnost bronchiálního astmatu a pokud dosud tato jednotka nebyla diagnostikována, tak pacient by měl být poslán plicnímu lékaři a naopak zase plicní lékař, když diagnostikuje astma, tak by měl poslat toho pacienta k orl lékaři, aby se zkontrolovalo, jestli nosní dutina je v pořádku a jestli má polypy nebo ne. A za druhé je potřeba myslet, že když by ty choroby vznikaly v časově sousledně s nějakým odstupem několika let, tak i ten pneumolog, který léčí astma, tak on by třeba za 3-5 let se měl zamyslet, jestli náhodou u toho pacienta nevznikly rinosinusitida s polypy a naopak zase orl lékař, který léčí chronickou rinosinusitidu s polypy, po určité době měl by myslet na to, že se může přidat bronchiální astma.
Pane profesore, ještě se vrátím k té samoléčbě. Mohou si pacienti například uškodit tím, že si sami naordinují volně prodejné léky, třeba nějaká dekongestiva nebo antihistaminika? A jak potom je to s prognózou té nemoci, jak se vlastně vyvíjí a jak se vyvíjí, když je úplně neléčená?
Či pokud se ptáte na dekongestiva, čili to jsou léky, které používáme právě na tu akutní rinosinusitidu, čili my samozřejmě bychom neměli hovořit o firemních názvech, ale já prozradím ty nejčastější Sanorin, Nasivin. A tím jsme se dostali k té akutní rinosinusitidě a tam je třeba zdůraznit, že dekongestiva můžeme používat pouze týden až dva. Pokud používáme tyto léky déle, tak vzniká taková patologická reakce, kdy naopak při použití těch dekongestiv ta sliznice nosní patologicky zduří. Ano, to je takzvaný sanorinismus a to je špatně. Či pokud pacient sám si nakoupí kapky do nosu, což máme takové pacienty, kteří si kapou několik měsíců, několik let pořád stejné kapky do nosu, tak oni si v podstatě ubližují. Dneska, když se podíváte na www stránky naší odborné společnosti otorinolaryngologie.cz, tak tam je celá řada příruček pro praxi a jedna ta příručka pro praxi je směřována přímo pro pacienty, jak používat kapky, spreje do nosu, do dutiny ústní, do ucha. A tam jsou návody, jak to správně dělat. Čili pokud toto nalistujete, možná jako neodborník, byste byla překvapena, co všechno lidé dělají špatně a jak se to má dělat správně. Či pokud vy hovoříte a kladete otázku o samoléčbě, tak ta samoléčba, z mého pohledu, je i ta technika té aplikace. A pokud pacient není poučen, jak správně má aplikovat příslušné léky do nosu, do ucha, do krku, do hltanu, tak v podstatě ta jeho samoléčba nebo součástí té léčby to nemusí být ideálně. Či to je jedna stránka věci. A druhá stránka věci je, že chronická rinosinusitída s polypy by neměla být dlouhodobě léčena těmi dekongestivy. A pokud bychom pak v další otázce mohli diskutovat problematiku obecného managementu léčby chronické rinosinusitidy s polypy, tak můžeme se o tom zmínit.
Dobře, dostáváme se tedy k té léčbě. Řekl jste, že samoléčba není úplně optimální. Jaký je tedy správný management léčby od začátku? Kdy začít léčit?
Čili pokud budeme mít zdiagnostikovanou chronickou rinosinusitidu s polypy, tak v dnešní době na prvním místě, a to je rozdíl té doby před 30 lety, kdy jsme nastoupili chirurgickým výkonem a odstraňovali jsme ty polypy, tak v dnešní době na prvním místě je léčba konzervativní. Ta léčba konzervativní spočívá v intranazálním podání kortikoidů. Případně je možné podat systémově, to znamená perorálně, a použití laváží solnými roztoky. Čili v našich krajích je oblíbená Vincentka nebo slaná voda. Mořská voda se také může používat, prodávají se v lékárně. A toto je primární základní konzervativní léčba chronické rinosinusitidy s polypy, tak jak je doporučena tím evropským konsenzem EPOSem. V případě, že pacient se nezlepší po této léčbě, tak může být zvažována chirurgická léčba. Chirurgická léčba je v dnešní době funkční endonazální endoskopická chirurgie, ve zkratce FES. Jejímž úkolem je odstranit polypy z nosní dutiny, otevřít vývody vedlejších nosních dutin. A vy velmi dobře víte, že máme čelní dutinu, čelistní dutinu, čichové sklípky, klínovou dutinu. Čili ty dutiny, které jsou postiženy chronickým zánětem, což předoperačně vidíme na CT vyšetření, tak otvíráme a v tom nejširším smyslu operaci provádíme v takzvanou nazalizaci, kdy se otvírají všechny paranazální dutiny do nosní dutiny, aby dutiny vedlejší byly odventilované, aby se do nich mohl dostat vzduch. A my velmi dobře víme, že když zajistíme přístup vzduchu do vedlejších nosních dutin, tak sliznice vedlejších nosních dutin má vysoký stupeň reparability a ta stluštělá, chronicky zánětlivě změněná sliznice díky přístupu vzduchu pooperačně do vedlejší nosní dutiny se může vyhojit. Či to zase, když srovnáme s tou historií, tak před 30-50 lety se dělaly zevní přístupy na paranazální dutiny, kdy se ze zevnějšku zřezu na kůži nebo v dutině ústní dostal operatér do vedlejších nosních dutin a odstraňoval kompletně veškerou sliznici vedlejších nosních dutin, zatímco dneska to je otevření, uvolnění ostí pod kontrolou endoskopu tak, aby byl zajištěn přístup vzduchu do vedlejších nosních dutin. A tou nejdůležitější oblastí pro tu chirurgii je takzvaná oblast ostiomeatální jednotky, což je oblast pod střední nosní skořepou, kde vychází přední čichové sklípky, čelní dutina a čelistní dutina. Čili to je ta chirurgická léčba, která je plně na místě u pacientů, kde konzervativní léčba pomocí lokálních kortikoidů nepomohla. A po té chirurgické léčbě řada těch pacientů pokračuje v tom lokálním používání intranazálních kortikoidů. Či to je obecná základní léčba chronické rinosinusitidy s polypy.
A k dispozici dnes mají odborníci i biologickou léčbu nebo cílenou léčbu. Můžete se vyjádřit i k této oblasti?
Mm-hmm. Čili to je takový ta třešnička na dortu, která je předmětem a vrcholem našeho společného povídání, protože v poslední době se objevila na scéně biologická léčba. Ta biologická léčba je založena na tom, že se přesně zná ta patofyziologie toho zánětu. Řekli jsme si, že lze rozlišit ty endotypy a dneska u toho typu 2 umí biologická léčba zaútočit na lymfocyty, interleukiny. A když se podíváme do té mladé historie té biologické léčby, tak ona se rozvíjí v různých typech těchto preparátů. Takže my dneska velmi dobře víme, že se začínalo preparáty, které byly proti imunoglobulinu E, což byl omalizumab. Ten se ukázal ze začátku, že je výborný, ale pak se od něj tak jako ustoupilo. A dneska jsou na scéně především preparáty, které útočí proti interleukinům, anti-interleukin 4 a anti-interleukin 5. A máme 2 preparáty, dupilumab a mepolizumab. A ty se používají v léčbě nejenom té chronické rinosinusitidy, ale oni historicky byly nejprve použity k léčbě atopické dermatitidy, bronchiálního astmatu a teprve poté se ukázalo na základě spolupráce pneumologů a ORL lékařů, že právě ti pacienti, kteří mají těžké bronchiální astma a současně chronickou rinosinusitidu s polypy, že jim pomáhají tyto preparáty v rámci biologické léčby i v oblasti těch polypů. A ta historie, ta mladá historie se ukazuje i u nás v České republice, protože nejprve byly schváleny tyto preparáty pro atopickou dermatitidu, později pro to bronchiální astma, což je v roce 2018. A nyní se ukazuje, že je schválená možnost použití biologické léčby u vybraných pacientů pro chronickou rinosinusitidu s polypy. To bylo někdy v roce 2019. Čili my jako ORL lékaři máme zkušenost díky klinickým studiím, že jsme mohli použít tyto preparáty. A to, co teď je nové, že se mohou použít k této léčbě, ale naše zdravotní pojišťovny nehradí tuto biologickou léčbu. Výjimkou jsou, že by je hradili u vybraných pacientů na takzvaný paragraf 16. Čili na některých pracovištích v rámci České republiky a díky výborné práci rinologické sekce naší společnosti a výboru České společnosti otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku probíhají jednání s firmami, kteří sem dovážejí právě tyto preparáty biologické léčby, chystají se jednání s pojišťovnami, aby i u vybraných pacientů byla možnost této biologické léčby. Protože tato biologická léčba je finančně velmi náročná a měla by být skutečně použita pro pacienty, kteří vyčerpali tu možnost základní léčby, o které jsme hovořili, čili to je ta léčba pomocí kortikoidů intranazálních anebo perorálních, vyčerpali tu možnost funkční endonazální chirurgie a recidivují u toho pacienta polypy. Má ten pacient potíže v rámci kvality života, nebo je ta chirurgická léčba opakující se pro něj náročná s ohrožením zraku, protože paranazální dutiny jsou v blízkosti očnice. Či to jsou vybrané indikace pro jednotlivé pacienty, kdybychom mohli použít léčbu biologickou. Či tyto preparáty dupilumab se objevují na naší scéně. My máme informace od kolegů z Německa, kde tento preparát je možné používat v tomto roce u pacientů a skutečně to jsou takové malinké zázraky, kdy po biologické léčbě pacient najednou má průchodný nos, vrátí se mu čich, nemá bolesti hlavy, nemá sekreci z nosu. Či tento malý zázrak je podobný zázrak, jako jsme začínali ten náš rozhovor, kdy před těmi 20-30 lety se objevily intranazální kortikoidy a pacient byl šťastný, že po intranazálních kortikoidech se mu zlepšily potíže, což pořád ty pacienti existují. Nebo byli pacienti, kteří absolvovali tu první funkční endonazální chirurgii a byli šťastní, že mohou konečně dýchat. Takže tady se objevuje takové nějaké třetí možnost toho štěstí, která, jak jsem řekl, je pro vybrané pacienty, u kterých ty předešlé možné léčby, kortikoidy, chirurgie už nestačí, tak tam může přijít na scénu biologická léčba.
Pane profesore, děkuju. Ještě možná závěrečná otázka, co by měla být taková ta take-home message pro posluchače, co by se měli odnést z tohoto podcastu, jaké nejdůležitější vědomosti o léčbě polypů, o životě pacientů, kvalitě života pacientů s polypy.
Či vy jste mě velmi hezky provázela tím tématem a začínali jsme potížemi toho nemocného, čili na prvním místě, pokud pacient má nosní neprůchodnost, má poruchu čichu, má sekreci z nosu a uvažujeme chronické onemocnění trvající déle než 12 týdnů, tak bychom v té diferenciální diagnostice měli myslet na chronickou rinosinusitidu z polypy. V dnešní době bychom se neměli uspokojit pouze touto definicí, ale měli bychom pátrat dál po tom endotypu, čili to je vyšetření ve spolupráci s alergologem, imunologem, abychom rozlišili typ 2 a non-typ 2 a mohli kategorizovat primární, sekundární, jednostranná, oboustranná rinosinusitida. Ten management té péči zůstává stejný, na prvním místě kortikoidy, na druhém místě chirurgická léčba a u těch pacientů, kde přes tuto správně použitou léčbu dochází k recidívám a potížím s chronickou rinosinusitidou a polypy, bychom mohli zvažovat biologickou léčbu. Pro ORL lékaře, alergologi, pneumologi to znamená, že tito pacienti by měli být posláni do center, která postupně se vytváří v odbornosti pneumologie, anebo do center, která snad budou i v oboru otorinolaryngologie. A tato centra by měly do budoucna mít možnost podání biologické léčby. Čili ta take-home message dnešního rozhovoru je, že máme na scéně něco nového v léčbě chronické rinosinusitidy z polypy a je to biologická léčba, která se zdá, že by mohla být velmi efektivní pro vybranou skupinu pacientů s chronickou rinosinusitidou a polypy.
S profesorem Viktorem Chrobokem jsme hovořili o problematice nosních polypů. Děkuji, pane profesore, že jste přijal pozvání do našeho podcastu a s vámi posluchači se těším na slyšenou u dalších dílů Meditalks.
Děkuji moc krát za pozvání a přeju pěkné odpoledne.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.